om dåp. Vi har ju gjort det för, men vi på en måte gjentar det, för vi känner på det är en viktig sak akkurat i den tiden vi lever i. Och då tänker vi speciellt på dåp i vann. Vi ska ha det nu den 27 maj. Hur många var här nu rätt för jul när vi hade dåpsbassänger här och rigga till och vi hade dåp här, och det var, vänta, var det bra? Det var flott. Hä? Det var fantastiskt. Det är något med den dåpen i vann som är väldigt kraftfullt, och jag ska pröva att belysa det lite grann igen ifrån olika vinklar idag, för att vi ska ja, det är något som kan vara för och efter för många människor. Jag ska förklara lite varför och vilket syn Bibeln har på det. Personligt så har jag fortalt det här för, men jag tar det igen. Många av er är döpt, men det kan vara bra att du styrker förståelsen av dopen, för vi jobbar med människor och vi ska föra många, leda många människor till Jesus, och i den processen är dopen väldigt viktig. Personligt så växte jag upp i ett gott kristent hem i den norska kyrkan, döpt som barn av troende föräldrar, och blev känt med Jesus i hemmet. I den förstånd att jag lärde om Jesus som alltså det var på något en teori. Jag hade kunskap om Jesus, men så långt jag kan minnas så hade jag inte någon som personlig erfaring av att Jesus är levande. Men troen var det, men allikevel när jag kom upp i tenåringen så började jag då söka andra ting och var väldigt på något attraherat och fristad av det som fantes i denna världen. Jag måste testa det lite ut. Och men när jag var 16,5 år så hade jag en radikal upplevelse av Guds, den helige ande, Guds kraft i Bodedomkyrka av alla städer, som totalt revolutionerade livet. Totalt, det var som en chock, det var som en elektrisk stöt. Jag ante inte att Gud existerade på den måten, att han brydde sig om mig, att han var glad i mig och att han kunde på något sätt gripa in i livet mitt på den måten. Från den dagen så blev en sån enormt nykärhet, brann, längsel efter Gud. Så mamma och pappa, eller speciellt mamma, trodde jag hade blivit lite sån, tippa lite över. För att jag fann mig alltid på rummet och läste Bibeln. Men jag var så sulten, det var på något sätt så hela Bibeln blev levande, och plötsligt så var det väldigt spännande. Så stod det som jag förr hade syns var kämpekedlig, och så jag gömte i bokhylla mig. Den stod där, men jag hade inte lust att öppna den Bibeln. Lite för att jag syns det var kedlig, och lite för att jag var lite rädd för vad som stod inne där. Tänk om det börjar snacka till mig, sant? Tänk om den boken har något att säga till mig. Det har inte jag lust att höra. Men nu var det helt annorlunda. Jag har läst och läst och läst och mycket jag inte skönte. Men det var bara sån kämpesult. Så började jag erfara det att Gud, alltså Gud den helige ande, ledde mig. Det hade jag kunnat liksom inte helt minnas att jag hade upplevt för. Hvis jag ska gå nöje tillbaka så vet jag att Gud har varit där hela vägen. Ikke sant? Men det var på en helt ny måte erfart att Gud ledde, talte om du vill, så må jag då utan att definiera på vilken måte han talte, och kunde be för folk, och plötsligt så såg det att enkelte blev faktiskt frisk. Det var ju helt chockerande. Det går ju an att bli frisk, inte bara att be ett kära Gud var så snäll, men faktiskt blev folk, upplevde Gud genom förbön, och det blev friska. Kunde få ord från Gud som vi vill definiera som profetiska ord, som en ung gutt. Och någon av de gången blev det helt avgörande när Guds ånd kom över mig, och kunde, alltså det var, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det var Guds ånd. Og det var veldig ukjent, det var et fremmed fenomen i de sirklene jeg gikk i. At Gud jobbet eller kunne tale på den måten. Men de gangene det skjedde, så kan jeg peke tilbake og si at det var veldig avgjørende. Og at de som fikk de ordene faktisk tok imot dem og stadfastet det de hadde i sine hjerter, og de handlet på det. Og det var en helt ny verden som åpnet seg, at dette var mulig. Men så var det også noen som begynte å snakke til meg om det å bli døpt i vann. Men da begynte også argumentasjon og en kamp i livet mitt. Fordi at jeg var døpt som barn, jeg respekterte mine foreldre. Og den... Ja, det var... For den betydde så ufattelig mye. Den dåpen de hadde båret meg fram. Så jeg hadde sånn samvittighetskval, fordi at jo mer jeg leste Bibelen, jo mer overbevist jeg ble om at troende dåp er en god måte å praktisere dåpen på. Men for min egen del så argumenterte meg Gud og sa det at denne diskusjonen pågikk inni meg fra tid til annen. Ikke sant? Ja, men Gud, du bruker meg jo. Jeg ser jo at du gjennom vitnesbyrdet mitt så blir mennesker berørt. Jeg ser jo at folk kommer til tro. Jeg ser jo at folk kan bli helbredet. Jeg ser jo at du leder meg. Hvorfor trenger jeg å bli døpt? Det var argumentasjon. Men i mitt indre så var det bare det bare vokste og vokste en overbevisning. Per Ove, du trenger å bli døpt. Men jeg sto imot. Fordi at samvittigheten min knytter meg til mine foreldres overbevisning om dåpen. Så det var ikke lett. Jeg kunne ikke snakke med dem om det. Jeg kunne ikke... For jeg visste hvor mye det betydde for dem. Men da kom jeg til det punktet. Det gikk 4 år hvor denne debatten pågikk inni meg. Og da husker jeg var på Fijian i Stillehavet. Satt i en metodistkirke på venstre side. En av de siste radene. Og så hører jeg Guds røst. Ikke hørbar som fysisk, men allikevel står det tindrende klart som en setning for meg. Jeg visste, nå snakker Gud til meg. Så sa han, hvis min sønn, som var fullkommen, lot seg døpe, hvor mye mer skal ikke du la deg døpe? Det var jeg tok alle argumentene mine. Da var jeg ferdig. Oi, oi, oi. Så neste dag så ble jeg døpt i elv på Fijiene. Litt lenger opp i elva stod de og vasket hester. Men det var så viktig. Det var bare... Og det å komme opp av det... Det å komme opp av det dåpsvannet, det var ja, det gjorde noen ting. Jeg merket at Gud var der, at det var et eller annet som jeg ikke fullt ut skjønte. Hvorfor er det så viktig, Gud? Men jeg måtte handle i lydighet på det som jeg hørte. Men jeg fullt ut skjønte ikke betydningen av det den gangen. Det kan ikke jeg påstå jeg gjør heller nå. Men forståelsen av det har vokst i hvert fall. Så når jeg sier alt det her, så har jeg full respekt for de som har et annet dåpspraksis eller dåpssyn. For det er jo en kjent debatt her i Norge, men allikevel så må jeg tale ut ifra min egen erfaring og min egen overbevisning og hva vi praktiserer i menigheten. Og senest nå, når jeg forberedte meg nå, så spurte jeg på en måte, det var et spørsmål i mitt indre, Gud, hvorfor var dette så viktig for meg? Å bli døpt. Når kristenlivet på mange måter var i full blomst. Og da ble jeg tatt til Hebreerbrevet kapittel 6. Vi kan få det opp på veggen, kan vi gjøre det? Vi har de versene i en PowerPoint. Så. vers 16-19. Har vi det da, Gavin? Jeg tror det på den PowerPointen som jeg har også. 17-19. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Det håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når inn for forhenget. Og det var denne setningen her som jeg bet meg merke i. Og som på en måte var forklaringen, en av forklaringene, hvorfor dette var så betydningsfullt. For dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Altså, når du blir født på nytt, blir et nytt menneske. Din ånd blir født på nytt. Men sjelen din, altså dine tanker, dine følelser, viljelivet ditt, trenger et fast anker i livet. Vi kjenner fra båtlivet, ikke sant? Ankeret, når du skal holde båten i en posisjon, ikke sant? Så letter du anker. Og det er sånn at ankeret skal jo da feste seg, om det er gjørmat eller sandbunn eller stein. Så er det poenget at ankeret lager sånn at det skal feste seg til bunnen, og så holder båten i posisjon. Altså det at denne kjettingen, eller det som ankeret er bundet til, er knyttet til båten, og holder båten i posisjon, sånn at om det er vind, eller vær, eller strøm i vannet, så forblir båten i posisjon. Vi var på ferie, hadde en erfaring med anker. Vi var på Korf, var det ikke det? Ja, vi leide oss båt. Så skulle vi kjøre til en sånn eksotisk strand. Og da var det om å gjøre å slippe ankeret på riktig tidspunkt. Ikke sant? Og jeg var så redd for å komme for nært til stranda. Ikke sant? At vi på en måte skulle ligge med båten og skvulpe inn imot steingrøn. Så jeg slapp ankeret for tidlig. Og der var det veldig djupt. Og alle i båten stolte på meg, ikke sant? Så det var min beslutning å slippe ankeret der. Men så viste det seg at det var veldig djupt, og så festet ankeret seg inn under en stein. Ja. Vi må lenger inn mot land. Så var det umulig å få løst dette ankeret. Vi prøvde å rygge, vi prøvde å flytte, men det satt bom fast, altså. Og jeg så for meg hvordan det her kom til å gå. Vi måtte ringe inn til båtutleieren, og de måtte komme ut og klippe ankeret, og liksom, det her ble dyrt. Du vet, når penger kommer inn i bildet, da øker motivasjonen. Så for å gjøre en lang historie kort, så måtte jeg begynne å prøve å dykke, da. Se om jeg kunne klare å komme meg ned. Ikke hadde jeg svømmeføtter, ikke hadde maske. Jeg hadde mange i båten som sto og så på og fulgte med. Hvordan går det med pappa? Men da tok jeg mitt dypeste dykk jeg noen gang har tatt. Så det sprengte i ørene på meg. Men ned skulle jeg. Jeg vet ikke hvor mange vet det, men det var langt ned. Og fikk liksom lirka ankeret ut. Men da var jeg tom for luft. Så med mine siste krefter så bare sparket jeg fra bunnen. Fikk ankeret opp, og så heldigvis begynte de å dra. Og så bare liksom komme akkurat over. Opp av vannet før jeg liksom besvimte. Det var litt dramatisk. Men greien er den at ankeret kan være viktig når det blåser, når det er uvær, for å holde posisjon. Men faktum er det at et anker kan også være veldig betydningsfullt når det er stilt, når det er stille. Men der er drift i vannet. Og vi legger nesten ikke merke til det, men det er en strøm i vannet som vil ta. Hvis det ikke er et anker, så vil du, om du nesten ikke merker det, stille, sakte men stille, så driver du av gårde. Og litt overført inn i den sammenhengen og som vi snakker om her, sånn kan det også være i livet. At uten at vi er oppmerksom på det, livet går greit, det er fint, det er stille, vi har det bra, men så er det en strøm som prøver å føre oss ut av posisjon, og vi merker det nesten ikke. Derfor snakker Bibelen om at vi skal ha et trygt og fast anker for sjelen vår. Og det han sier, at det ankeret må være innenfor forhenget. Hvis du, ikke alle kanskje så helt skjønner hva det betyr, men det er snakk om at i Gamle Testamentet hadde du tempelet, og Gud, gudstjenesten, og så var det inne i det aller helligste, og det var innenfor forhenget. Det var der Gud var, det der var Guds nærvær var. Og på samme måte så sier han at sjelen din trenger et ankerfeste. Tankene, følelsen, viljen din trenger et anker som holder deg i posisjon. Så du ikke driver med av storm og uvær og vind og strømninger i vann. Livets strømninger som kommer og slår imot oss, som vi alle sammen kjenner på. For det kan blåse nordavind fra alle kanter iblant. Vi trenger noe som er fast, noe som står, noe som ikke gir etter. Ja. Og da sier forfatteren her at sjelen vår skal være forankret bak forhenget. Altså, vi har vårt sinn, vårt hjerte forankret i Jesus Kristus. Han som sitter ved Faderens høyre hånd. Og dåpen er en sånn, en av disse krokene på dette ankerfestet. Og jeg skal forklare deg hvorfor jeg tenker på denne måten. Skal vi ta og se bare på den scenen hvor Jesus blir døpt? Har du lyd på den?
Doing is right. Baptize me.
først og fremst. Hvorfor ble Jesus døpt? Hvorfor sa han det er rett? Eller en oversettelse for at rettferdigheten skal oppfylles. Jesus trengte også anker, feste for sjelen sin. Det står at han har prøvd i alle ting sånn som er deg. Jesus gikk gjennom de samme fristelsene som et hvert menneske kan oppleve i livet. Jesus trengte å høre far sin røst som sa, dette er min sønn. I ham har jeg mitt behag. Velbehag. Jesus som Guds sønn, som menneske, han var ute av sitt element. Han var i himmelen, kom ned på jorda, født som menneske. Han trengte å høre fars røst, og han trengte det bekreftet med en fysisk, konkret handling. Det var ikke bare noe som han hørte i sitt hjerte, men det var noe som var offentlig. Det var vitner til stede, Johannes var til stede, det var mennesker til stede, og Jesus identifiserte seg helt og fullt med meg og deg som menneske. Han var sant, ekte menneske som er deg. Så også han trengte at tanken, følelsen, viljen hans ble forankret i sin relasjon til Gud, sin far. Og dåpen var viktig. Jeg er sikker på at mange ganger i løpet av Jesus sitt liv, når han ble presset som verst, så gikk han tilbake igjen i sitt minne. Hva var det som skjedde? Jo, jeg hørte fars røst i dåpen. Jeg ble merket for tjenesten min, for livet mitt, oppdraget mitt. Kanskje noen ganger at til og med han, fordi han var menneske, ble anfektet, han ble i tvil om hva er egentlig oppdraget mitt? Hvorfor er jeg her? Hvorfor opplever jeg den motstanden jeg gjør? Hvorfor hater jeg meg? Han hadde mange som elsket han, men han hadde også de som hatet han med et intenst hat. Han måtte stadig vende tilbake igjen til sin relasjon med faren sin. Men den relasjonen var ikke bare bygd på at han søkte han hver dag og på en måte fikk nytt påfyll, nytt mot hos Gud. Den var også bygd på konkret tidspunkt i livet hans. Den dagen han ble døpt, så kunne sjelen hans, minnet hans, tankene hans, følelsene hans vende tilbake til det punktet hvor det er sant, jeg har blitt døpt, og far har bekreftet meg. Det er ikke avgjørende hvordan jeg føler det i dag, om jeg føler meg ved godt mot, eller om jeg er sånn litt nedfor. Det er faktisk ikke avgjørende. Ankeret ditt er festet der det skal være festet. Misjonsbefalingen kjenner vi til. Vi skulle gå ut og gjøre folkeslag til disipler, døp dem i Faderens, Sønns og Helligånds navn og lære dem. Så det var en del av hele pakken. De skulle bli døpt, og så skulle de, i prosessen av å bli gjort til disipler, skulle man bli døpt, og så skulle man lære om hva Jesus underviste, og hvordan man skulle leve livet, og hvem Gud var. Det var altså ikke en sånn, lær alt først, og så kan du bli døpt. Nei, det var, bli en disippel, bli døpt, og så skal du lære. Og bare legge merke til også at Jesus sa at de skulle bli døpt i Faderens, Sønns og den Hellige Ånds navn, og det var nytt. For før dette så hadde jødene en praksis, når de kom til tempelet, så hadde de en renselsesdåp. Det kan du se i Jerusalem utenfor muren. Det er mange sånne dåpsbasseng, men det var en del av den rituelle renselsen som de trengte. Men nå sa Jesus også bli døpt i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. På pinsedag, när de hörte budskapet om att Jesus var död på korset, att han var uppstått igen, så stack det dem i hjärtat och så spurte de: "Vad, Peter, vad ska vi göra? Vi är skyldiga. Vi var med och korsfästa Jesus." Vad ska vi göra? Så svarar Peter: "Vänd om och låt er döpa i Jesu Kristi namn, var och en av dere." Så de skulle alltså, som en del av omvändelsen, det är det att du tar emot Jesus som din Herre och frälse. Det är en del av, det är det du tror i ditt hjärta, ikke sant? Och det du bekänner med din mun. Det är en del av omvändelsen. Du vänder dig från mörket till lyset, från Satans rike till Guds rike, ikke sant? Sätter din lite hand. Och som ett yttre tegn och en stadfästelse på det som har skett i ditt inre, la dig döpa. Det blir en offentlig handling, en förkynnelse, en proklamation av det som ingen andra kan se än du och Gud. Vad bor i ditt inre? Var är hjärtat ditt? Vad är det du tror? Ikke sant? Vad ska till? Vad är kriterier för att bli döpt? Vi ser det när Filip, när Gud bad honom att dra ut i ödemarken på vägen mellan Jerusalem och Gaza, så möter han en etiopisk hoffman, förklarar han vad det han läser för någonting. Här står jag på Apostlagärningarna 8. Och så då säger den etiopiska hoffman: "Se, här är vann. Vad är till hinder för att jag blir döpt?" Då svarte Filip: "Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje." Og så svarer han: "Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn." Det var kriteriet. Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Og så ble han døpt. Ja, i 1 Peter 3:21 så dopen är inte att vaska kroppen ren för skit, men en bön till Gud om en god samvittighet i kraft av Jesu Kristi uppståndelse. Så när vi blir döpt så är det en offentlig bekännelse till Gud, hvor vi säger: "Gud, jag överger mitt liv. Du känner mitt hjärta, du känner min tro, och nu överger jag mitt liv offentligt. Det är synligt. Gud, här har du mig." Så det är en bekännelse till Gud som blir en ankerfäste för din, hör vad jag säger för någon, det blir en ankerfäste för samvittigheten din. För allesammen kan vi komma i situationer i livet hvor vi plötsligt börjar tvivla på: "Är jag Guds barn? Nu har jag verkligen dummat mig ut, nu har jag verkligen gjort havnat galt av sted. Är det sånt att jag inte längre är ett Guds barn?" Nej, då tar du själen din tillbaka igen. "Ja, men jag är ju ett döpt, jag är ju ett..." Den offentliga, det finns vittnar på att jag är döpt. Och så blir samvittigheten din knyttad till Jesus sitt frälsesverk och icke till om du har lyckats eller misslyckats. Okej? Okay? Men vi är lagade så att det må vara något konkret. Det är inte bara en eller annan känsla eller en eller annan grej vi känner eller tror eller känner på insidan, men det är konkret, historisk, där och då. Det stedet, det tidspunktet blev jag döpt. Offentligt. Och jag vill också säga det att det är en offentlig bekännelse för djävulen. I Kolosserbrevet så står det att: "I ham blev dere omskåret, icke med människohand, men med Kristi omskärelse. Då dere la av det legeme som är under synden, för i dopen blev dere begravet med ham. Och i den blev det också rejst upp med ham, ved troen på Guds kraft, han som rejste Kristus upp från de döda." Så i dopen, så andligt talat, så blir vi begravd samman med Jesus. Vi dör bort ifrån det gamla livet och blir rejst upp till evig liv. Inte bara till ett nytt liv här på jorden, men till evig liv. Amen. Och det är ett språk som djävulen förstår. Han tappte når Jesus døde på korset og stod opp igjen ifra det døde. Da tappte han all sin makt, juridisk sett. Og når du er med Jesus ned i graven og opp igjen, så mister han all sin juridiske makt og innflytelse. Han har ingenting å anklage deg for. Han har ingen rett over livet ditt. Og du bare stadfester det, og du sier det høyt. Jeg tilhører Jesus, og du, min fiende, har ingen makt over mitt liv. Om du prøver det med både det ene og det andre, så har du ingen rett. Og du har ingen makt over meg. For jeg tilhører Jesus Kristus, jeg er et barn av Gud, min far, og jeg er renset ved Jesus Kristi blod. Wow! Det får sjelen din tilbake på sporet. Det blir som en sånn her ankerfeste, så du ikke flytter deg. Hvordan begraver vi deg? Skal vi få et bilde her opp? Ja, her begraves du. Under vann. Det er jo det som er på en måte symbolikken i dette her. Men det er også ikke bare symbolet, en kraft til stede i det. Vi begraver det gamle under vann med det. Ja, neste. Oppstår til et nytt liv. Halleluja. Evig liv. Du står opp sammen med Jesus. Det er faktisk det som skjer. Du bare er ferd som en rakett. Vi var innom det der, kan vi gå videre? Så vi driver ikke med barnedåp. Men vi har det vi kaller for troende dåp. Men noen ganger kan det være litt motstand på dette her. Ser du det? Men da har vi løsning på det. Og så står du opp med seier. Halleluja. Og så må du passe på at pengboka de også går under vann når du blir døpt. Jeg bare skøyer litt. Men vi skal ha dåp den 27. Men så skal vi også, det er noen, vi har noen ungdommer, eller... Ja, Ovar, du er en ungdom, ikke sant? Ja. Så Ovar, kommer frem, skal vi bare be for deg og velsigne deg. Så Ovar skal bli døpt i dag i Nordåsvannet. Halleluja! Så bra. Kjempeflott. Så nå får ikke vi alle anledning til å være der på Moltestranda, men... Nå, jeg skal være der, og foreldrene og familien og noen andre, og så er vi vitner på den at du plasserer, for å bruke det språket, ankeret ditt, ikke sant, i at du tror på Jesus. Du tror at Jesus døde for syndene dine, du tror at Jesus sto opp igjen, og at du vil være hans disippel, ikke sant, følge han. Ja. Og som jeg sa i sted her, det betyr ikke at du forstår eller kan alt, men det er at vi sier ja til å være en Jesu disippel, og så lærer vi underveis. Og så kan vi vende stadig tilbake igjen til denne dåpen som vittner om det som vi allerede har i våre hjerter ved troen. Skal vi be for Ove? Takk for det som Gud har gjort i livet ditt, og det planen og det som han har for deg. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for at vi i som menighet, som Guds forsamling, løfter frem Ovar for deg. Jeg takker deg, himmelske far, for at alt er dyrebare som du allerede har gjort i livet hans, og at han nå tar et valg og offentlig bekjenner denne troen som har vokst frem i hans indre, Herre. Jeg takker deg, Herre, for vi velsigner han i ditt hus, Herre, og vi bare ber om at alle dine gode planer og tanker for han, for hans liv, for hans framtid, Herre. Og det du har lagt ned i han av drømmer, visjoner, Herre, det skal gå i oppfyllelse. Du skal beskytte han og bevare han fra alt vondt, Herre. Så skal han vokse i nær kjennskap til deg, far. Bare velsign han, Herre, midt i menigheten, i Jesu navn. Amen. Amen. Gratulerer. Takk skal du ha. Da, hva gjør vi nå? Var det noen som har lyst til å bli døpt igjen her? Skal holde fast for den dåpen du har, men hvis du opplever ditt hjerte, og Gud kaller deg, og jeg utfordrer deg, hvis du ikke er døpt, troende dåp, så ta steget. Ja, men da ønsker vi å at du melder deg, sånn at vi kan forberede til den søndag den 27.